Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana azizlar, siz bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Xudovand bizlarni yaratishdan birdan bir maqsadi biz o'z hayotimizni unga bag'ishlashimizni juda istaydi. Bu juda muhim bo'lgan haqiqatlardan biridir. Xudovand o'zi bilan aloqada bo'lish uchun va unga doimo murojaat qilish uchun birinchi insonni, ya'ni odam atoni yaratgan edi. Agar men Xudo bilan birga bo'lgan muloqotimdan xursand bo'lmas ekanman, demak men Xudovand istagandek yashamayotganimdan dalolat beradi. Agar biz insonlar Xudovand aytganidek yashamasak, unda biz mukammal hayotga erisha olmaymiz. Shuning uchun Rabbimiz Iso Masih Xudovandni sev va o'zgani o'zing kabi sev deb aytgan edi. Xudovand bizni uni sevishimiz uchun yaratganligi sababli uni hayotimizda doimo birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Biz masihiylarning asosiy maqsadimiz uni ulug'lashdir. Shayton doimo Xudovand o'rnatgan tartibni buzishni xohlaydi. U doimo insonni birinchi o'ringa qo'yadi, Xudoni esa ikkinchi o'ringa qo'yadi. Aziz radio tinglovchilar, keling, Yunus haqida biroz fikr yuritsak. Yunus o'zining menini birinchi o'ringa qo'ydi va Xudoga bo'ysinishni istamadi. Shunda birdan muammolar paydo bo'lishni boshladi. U kemada edi. Kema bo'ronda qoldi va Yunusni dengizga uloqtirib tashlashdi. Qachonki Yunus hammasini anglab yetib, Xudovandni birinchi o'ringa qo'yishni boshlaganida muammolar o'z-o'zidan yechila boshladi. Azizlar, bundan tashqari muqaddas kitobda boshqa misollar ham ko'plab topiladi. Masalan, Odam ato bilan Boma Havoni olaylik. Ular ham o'zlarini birinchi o'ringa qo'yib, yaxshilik va yomonlik haqida bilimga erishishni xohlashdi. Natijada ular Adan bog'idan haydalishdan tashqari, ularning hayotiga qo'rquv, og'riq, tikanli o'simliklar kirib keldi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, endi bugungi eshittirishimizning eng kulminatsion nuqtasi Rabbimiz Isoni hayotiga ham nazar tashlab ko'raylik. U doimo Xudovandni birinchi o'ringa qo'ydi. U doimo Xudovandni ulug'ladi. Azizlar, Xudoga ma'qul bo'lishning birdan bir yagona yo'li Xudovandni doimo birinchi o'ringa qo'yishdir. Rabbimiz Iso Masih Xudovandni sevgani uchun boshqalarga ham sevgi haqida ko'p gapirdi. Agar biz masihiylarda sevgi ko'p bo'lsa, bu Xudovand uchun beriladigan ajoyib javobdir. Aziz do'stim, sen Xudoni sevasanmi? Xudovand chindan ham hayotingda birinchi o'rinda turadimi? Uning amrlarini bajaryapsanmi? Eng muhimi, o'z hayotingni Xudoning boshqaruviga topshirganmisan? Agarda hali Xudovandga o'z hayotingni topshirmagan bo'lsang, bugun, hoziroq shuni qilishga harakat qil. Uning oldida barcha gunohlaring uchun tavba qilib, kechirim so'ra. U seni kechirishga tayyordir. Xayr, salomat bo'ling.